Сонымен сенбі күні Алға партиясының кеңсесі алдындағы оппозициялық ұйымдардың жиыны полициямен қақтығыспен және тұтқындаулармен аяқталды. 1 мамыр Қазақстан халықтарының ынтымақ күнінде Алматының Астана алаңында халықтық серуен және концерттік бағдарламалар болып жатқанда тіркелмеген Алға партиясы республика бойынша жақтастарын жинап және ондаған қоғамдық ұйымның қатысуымен жиын өткізген еді. Алайда жиналыстан Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағына барып гүл шоқтарын қоймақ болған қоғамдық ұйым өкілдерін полиция қоршауға алды. Оқиғадан кейін бірнеше адам Қазақстан билігіне қарсылық ретінде ашық жариялайтындықтарын айтты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Мамырдың бірі күні тіркелмеген Алға партиясының жиналысы болып өтті. Жиналысқа жүздеген адам қатысты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов кейбір аймақтардан партияның мәжілісіне келуі тиісті партия мүшелерін жергілікті құқық қорғау өкілдері түрлі сылтаумен уақытша ұстап жолдан қалдырғандығын және мамырдың бірі күні шеру өткізуге Алматы әкімдігі рұқсат бермегенін айта келіп, жиналыстың мақсаты партияның мүшелері мен оған қолдау көрсетіп келе жатқан қоғамдық ұйымдар арасындағы бірлік және бірлесіп биліктің заңсыз әрекеттеріне қарсы тұру екендігін атап өтті.
Мы собрали это собрание для того, чтобы
бұл мәжіліске бір-бірімізді көріп, пікірлерімізді ортаға салып, бір-бірімізбен танысуға жиналдық. Өйткені көзімізбен көріп отырғанымыздай, билік қиналған халықтың даусына құлақ асар емес.
Власть все чаще отказывается слышать голос беды.
Деді Владимир Козлов. Тіркелмеген партияның жиналысында Қазақстанның әр жерінен келген қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен партия мүшелері сөз алып, пікірлерін ортаға салды. Владимир Козловтың есебіне қарағанда жиналысқа 38 қоғамдық ұйымның өкілдері қатысты. Мәжіліс соңында аталмыш партияның ұйымдастыру комитетінің мүшесі Михаил Сизов мәжілістің резолюциясын көпшілікке жария етті.
Мы участники республиканского собрания демократической общественности.
Біз демократиялық қоғамдастықтар жиналысына қатысушылар бір ауыздан биліктің әрекетіне табанды қарсылық жасайтынымызды жария етеміз. Біз билікті халықпен санасып саяси реформалар жасауға көндіру үшін барлық әрекетті жасаймыз. Біздің жолымыз әділдік жолы. Біз жеңеміз.
Наше дело правое, мы победим.
Мәжіліс соңында жиналғандар 28-ші Панфилов саябағына дейін шеру тартып барып, сол жерде гүл шоқтарын қоя отырып, өздерінің бірлікте екенін айғақтаймыз деп тіркелмеген Алға партиясының ғимаратының ауласынан шыққан бетте олар Досмұхамбетов көшесінің екі жағында бірдей қаз қатар тізіліп сап түзіп тұрған полицияның қоршауына тап келді. Сол жерде жиналғандардың әрекеті заңсыз шеру болатынын Алмалы ауданының прокуроры Гүлнара Ахмедиева ескертті. 26 сәуірде Алматы қаласы әкімдігі бейбіт шерулер, демонстрациялар мен митингілер туралы заңның негізінде 1 мамыр мерекелік демонстрациясын өткізбеу туралы шешім қабылдады. Осыған сәйкес сіздердің әрекеттеріңіз заңсыз болып табылады. Әрі тіркелмеген Алға партиясының белгісін тағып жүруге болмайды. Бәріне түсініктіме жоқ па? Деді Гүлнара Ахмедиева. Сәлден кейін Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі дауыс сорайтқышпен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне қарсылығын айтып, жиналғандарды соңынан ертіп, полицияның қоршауына келген бетте полиция оны ұстап алмаққа әрекеттенді. Алайда жиналғандар мен полиция арасындағы тартыстан кейін Республика газетінің тілшісі және жиналысқа қатысушы тағы бірнеше адамды полиция алып кеткені мәлім болды. Жиналғандар Жасарал Қуанышәліні арашалап алды.
Назарбаевтың уақыты жақындады. Бітті Назарбаев. Өзінің өзі үкімін шығарды Назарбаев. Назарбаев кетеді. Ақымақ болып, масқара болып, арсыздықпен кетеді. Өйткені өз халқына қарсы шыққан билеуші ешуақта болмайды. Халық көтерілсе, хан Алматыда дейді. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Сондықтан естеріңде болсын.
Ал Жасарал Қуанышәлі өз кезегінде Алға партиясының ғимаратының ауласында бірнеше адам Қазақстан билігінің әрекетіне қарсы аштық жариялағандарын мәлім етті.
Бізде осы жердегі бір топ азамат бүгін халыққа қарсы биліктің озбыр заңсыз әрекеттеріне қарсы жаппай аштық жариялаймыз. Біздің талабымыз Назарбаев кет. Екінші, сайлау жөніндегі заң қайтадан жасалсын. Митингке шерулер жөніндегі заң қайтадан жасалсын. Адал, таза сот. Сондықтан осының барлығын тоқтату үшін ақыр аяғында өзіміздің халық екенімізді, ұлт екенімізді дәлелдеу үшін біз күреске шықтық, біз бастадық күресті. Біз енді аяғына дейін барамыз.
1 мамыр Қазақстанда Қазақстан халқының ынтымақ күні мерекесі. Бұл күн Қазақстанда мерекелік және демалыс күні болып жарияланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.